агентство «Сьогодні».
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Розпочинаємо програму «Християнство сьогодні» в прямому ефірі, як вже і анонсувала з нами пан Сергій Присухін. Пан Сергій займається дослідженням папства, ватиканіст, філософ, релігієзнавець. І сьогодні з паном Сергієм спробуємо поглянути, що ж це за послання «Урбі ат Орбі», послання місту і світу, які виголошуються двічі на рік на Великдень і на Різдво. І це послання пап римських, ну, фактично фокусує суспільство до великих проблем. Що ж можна читати, окрім, я б сказала так, прямого тексту, який міститься у посланнях «Урбі ат Орбі», я більше на ті теми, які піднімають ці послання, сьогодні поглянемо очима дослідника. Тому що одна справа, коли ми слухаємо послання, пан Сергій, то ми, звичайно, перше, що відчитуємо, є там щось про нас або про ті країни, які ми знаємо, особливо, коли зараз маємо конфлікт в Україні, коли маємо війну в Україні, то, звичайно, ми тішились всі ці роки, коли ми почули взагалі про те, що папа звертає увагу на Україну і він молить про цей мир в Україні. Але все решта, що ще можна прочитати в цих посланнях, ми про це будемо говорити. І кодова назва сьогоднішнього нашого ефіру – «Папи римські на захисті суспільного миру». Про це сьогодні далі піде мова. Тож, як відчитати оці папські послання місту і світу?
Ще раз слава Ісусу Христу. Ну, хочеться мені одразу сказати, що тема, вона є і проста, і надскладна водночас. Коли говоримо, власне, про послання святіших отців, і, власне, в неділю, оце було в неділю Пасхи, 16 квітня, таке послання чергове папи Франциска, то, звичайно, ці послання для нас носять якийсь такий характер, який пояснює світ для того, щоб світ змінювати на краще, щоб світ змінювати на користь життя, щоб змінювати світ на користь вічності, безкінечності і так далі. Вартує уваги той факт, що в неділю 16 квітня Римо-католицька церква і Греко-католицька церква, також Православна церква, от, ну, такий феномен святкували, ми всі ми знаємо, Великдень разом. Це надзвичайно цікава дата. Тобто це якась об'єктивна дата, яка об'єднала всіх. Це зізнялося все, що ми мріємо, екумінічний цей діалог, і він якось от історично і хронологічно от був зреалізований. От багато, можливо, не звернули на це увагу.
Але разом з тим, пане Сергію, загострив багато також моментів, особливо щодо такого, ну, мовлення, щодо цих моментів, чию трансляцію пускати, наприклад, чию не пускати, коли зазвичай ми мали трансляцію з Ватикану о 12-й годині, ця літургія, то цьогоріч о 12-й годині ера, да, дав час для все ж таки трансляції Московського патріархату. Ну, тобто, звичайно, є позитивні моменти, є ті моменти, які для нас насторожують, нам також показують певні тенденції. Але, зрештою, сьогодні більш мова піде про цей суспільний мир і як папа дуже тонко може впливати на той
суспільний
мир.
Добре, але ви розумієте, є такі речі, які узагальнюють всіх. От біблійна мудрість, вона є одна. Люди її інтерпретують, історія може її якось деформувати. І люди разом з історією можуть зробити щось таке, що не відповідає, наприклад, християнській чи римо-католицькій істині. Ми говоримо про це, що в будь-якій ситуації, коли говоримо про Пасху або про святкування такого, ну, фантастичного значимого свята, як, власне, Воскресіння Господнє, ми повинні говорити не про це, що нас роз'єднує, а про це, що нас об'єднує. Ми говоримо про це, що, власне, це великодне послання сконцентровано на особі Ісуса Христа. Всі повинні концентруватися. Незважаючи на це, коли це буде, в 12 годин чи в 10 годин. Зрозуміло? Тому, коли ми говоримо про Ісуса Христа як доброго пастиря, який для всього стада вийшов на зустріч смерті, він не втомлюється захищати людей, чи не втомлювався захищати людей на, власне, в перші століття, і він не втомлюється захищати людей і сьогодні, тих людей, які потребують цього захисту. Він захищає вірних і людей доброї волі, які прагнуть щастя, які прагнуть життя вічного і безкінечного і сьогодні. Це взагалі феномен християнської культури – захистити нужденну людину, захистити бідну людину, ту, яка потребує Бога. Сьогодні не треба говорити, що багато є таких конфесій, які по-своєму бачать це завдання і по-своєму пропонують. Я його узагальнюю тим, що християнська культура захищає людину від смерті, вона дає людині шанс відновити втрачену єдність між людиною і Богом. Це є головна така базова мета. Послання папи адресовано насамперед тим нужденним жертвам культури смерті, які існують на сьогоднішній день. Жертвам воїн, жертвам тероризму, жертвам бідності, жертвам насильства, навіть побутового насильства, тим жінкам, які от втратили якісь орієнтири в житті, які потребують милосердя і підтримки. Тобто багатьом людям, які хочуть бути з Богом.
А можемо сказати, що послання папи також адресується не тільки от тим жертвам, які потребують церкви, а в першу чергу тим агресорам, що церква в кількості усіх своїх от мільярдів вірних, і церква тримає руку над тими, кого пригноблюють. Тобто, фактично, це послання можна адресувати і ІДІЛ, агресорам Росії, наприклад, і так далі, тим країнам, які зараз стають вогнем конфлікту, та від кого ісходить цей конфлікт. Тобто, чи можемо ми сказати, що послання папи можна відчитати як також засторога до тих можновладців країни, тих, ну, власть мущих, які причетні до конфліктів?
Звичайно, якщо не прямо, то посередковано це так. Але церква діалогізує насамперед з тими вірними, які вірять в Бога. Тих, які захищають Бога. Тих, які потребують Бога. І потребує насамперед жертва. А не ті злочинці, які продукують насильство, горе, які продукують гріх, насильство, і його розповсюджують в формі культури смерті, обмежуючи життя і вірних, і людей доброї волі. Тому Бог, звичайно, на стороні нужденних, жертв, тих, які потребують. І коли ми читаємо, наприклад, чи слухали власне послання папи Франциска, то ми завжди принаймні в той день вслуховувалися, чи скаже він щось про Україну. Насамперед хотіли почути послання українцям, які в цьому конфлікті повинні стати об'єктом для підтримки церкви.
Ми хотіли почути, що я з вами.
І ми почули, звичайно. Він сказав, можливо, я так от неадекватно чітко скажу, напевно, якщо
у
вас
там. У мене є цитата.
Прошу дуже.
Нехай же добрий пастир допоможе Україні ще досі пригнобленій кривавим конфліктом віднайти згоду та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків. Це була та фраза, яку на Великдень ми почули в посланні Urbi et Orbi щодо нас. Тобто, де було визнано, що в Україні є кривавий конфлікт, де було сказано, що від конфлікту страждають люди, і було сказано, що нехай же добрий пастир, тобто це фактично вже, ну, я би сказала, що це є словотворення молитви, так? Нехай Господь урегулює те, що від чого страждають люди. Ми оця одна буквально це речення з кількох слів, але насправді цього речення чекали ми дуже сильно.
Звичайно, потрібно. Я перепрошую, скажу, тут бачите, є маса різноманітних речей. Отаке і спрощення, і геніальне таке багатство з глибини і зміст. Бо власне умиротворення чи мир розпочинається з кожної окремої людини, яка повинна виокремити для себе позицію щодо того гріха або соціального гріха, які перетворюються в конфлікт, які перетворюються в війну і так далі. Це прощення і це певні акценти. І ми повинні вчитатися в ці акценти, в тлумачення тих понять, для того, щоб зробити це послання розумним, дієвим на кожний день. Наприклад, коли там от ви дуже слушно процитували власне от в цьому посланні цю фразу, яка актуалізує проблему захисту українців, які є жертвами цього конфлікту. Угу. Це українці в центральних районах, це українці і в західних районах, це українці, які от
і безпосередньо на сході,
на окупованих територіях, це таким чином підтримує. Але як звертається, наприклад, папа Франциск, він говорить: дорогі брати і сестри, цього року ми принаймні святкуємо Пасху. Таким чином, це разом, одноголосно разом, ми повинні в єдності от зрозуміти, що тільки в єдності ми можемо протистояти страшному молоху насильства, страшному молоху соціального гріха насильства. Ми повинні йому протидіяти. Ці люди доброї волі і вірні, які розраховують на Бога, на чудо присутності цього Бога.
Пане Сергій, дозвольте, що скажу. Коли ми вперше почали чути про Україну в посланнях Папи Франциска, ми побачили, що це не тільки є слова пастора, який каже, що я з вами. Ми потім побачили це на дії. Ми знаємо, як у ось 2016 році була організована збірка в парафіях Європи, і це кошти в мільйонах євро, які прийшли до нас в Україну з акцією «Папа для України». І ці кошти зараз в проєктах реалізовуються і на сході України. Це саме теж основний меседж у цієї акції допомоги папи, що папа з людьми, з найбіднішими, найнужденнішими, які якраз потребують допомоги, бо постраждали від війни. Так само, коли папа Франциск говорить про Сирію, кошти направляються на допомогу Сирії. Тобто, я так розумію, що за всіми оцими словами, я так, до речі, не знаю, можливо, чи ви прослідковували, багато дуже було перераховані цих країн, де зараз конфлікти, це і Свята Земля, Близький Схід, той самий Сирія, Африка, Демократична Республіка Конго, Судан, Сомалі. Тобто дуже великий спектр зараз тих країн, які потерпають від воєн різних там. І мені цікаво, чи до всіх цих країн після ось таких звернень та публічного визнання, що церква є присутня з вами молитвою і бажанням, та і фактично присутня ось на такому рівні. Чи до всіх цих країн надходить якась допомога коштами від Святішого Престолу як знак допомоги не якійсь стороні конфліктуючій, а саме постраждалим від воїн?
Я, можливо, зразу тут вас хочу якось уточнити, от ваші тези, які ви озвучуєте. Я виокремлюю, власне, релігійні, метафізичні цінності від тих світських цінностей, які ми можемо самі здійснити, зробити, правових, міжнародних, юридичних, розумієте. Ми зараз говоримо про ці чудеса, які повинні умиротворити людей. Коли ми говоримо про мир, то, власне, скільки грошей, скільки зібрали, які історичні події, вони мають місце і значення. Але зараз ми говоримо про це, і також про це говорить і акцентує, власне, на цьому увагу Папа Франциск. Він акцентує увагу на чудесах, на метафізиці присутності Бога в житті людей.
Чи не є метафізикою те, що сита Європа відкрила свої гаманці для України? Господь діяв через це.
Але дивіться, хочу тут продовжити, я повернуся до цього. От про що говорить Папа Франциск? Якщо Ісус Христос переміг смерть, якщо Ісус Христос переміг насильство, якщо Ісус Христос переміг несвободу, якщо Ісус Христос переміг несправедливість, тоді, якщо б Він цього не зробив, то це не вартує вірити. Ісус Христос все це зробив. Він і переміг несправедливість, Він і утвердив максимально свою свободу, Він утвердив істину, за яку потрібно боротися, і Він подарував нам спосіб, який нас може умиротворити, який зробить нашу духовність набагато сильнішою, чим оцей економічно і політично недосконалий світ. Ми говоримо про мир, але Бог – це є мир. І коли Бог присутній на рівні душі і духу окремо взятої людини, тому він непоборний. Така людина вивищує себе за межами оцеї економічної недосконалості, грошей, історії, подій і так далі, тому подібне. І тому Франциск говорить, що Ісус дарує нам мир, мир на кожний день, мир нашим душам. І коли ми цей мир або присутність Бога, або присутність Ісуса сприймаємо, тоді ми будемо людьми миру. Ми будемо, власне, людьми, на яких падає оце благословіння Господнє, і яке стане сильнішим набагато, чим цей морально недосконалий світ. І тільки після цього, коли Бог стане елементом і стане під захист оцеї людини, яка може неправильно використовувати свободу, тоді цей мир буде непоборний. В інших випадках мир буде сумнівний, він буде штучний, він буде зовнішній. Тому потрібно чітко, однозначно розуміти християнське, власне, католицьке тлумачення поняття миру. Як ми будемо чітко знати, ми будемо чітко робити розумно і практично доцільно.
Дуже дякую. Дякую вам, дорогі радіослухачі. Я нагадаю, що в прямому ефірі «Християнство сьогодні» пан Сергій Присухін з нами, і ми говоримо про послання місту і світу Урбі-Торбі. Коли ми говоримо, читаємо це послання на рівні метафізичному, ми розуміємо, що послання папи Франциска слухають мільйони віруючих. І вони чудово розуміють це послання миру, і чудово розуміють, що це є послання переможця, та Ісуса переможця, через слова папи, але фактично послання Ісуса переможця, що я переміг смерть, я переміг все, і я переможу і ваші вас ті проблеми, які це те метафізичне читання того послання. Але разом з тим це послання Урбі ет Орбі, місту і світу. Коли послання папи Франциска слухають тисячі, можливо, навіть мільйони просто людей, які сприймають папу виключно як голову церкви, великої, католичної, Вселенської церкви, але голову церкви, можливо, часом папу Франциско можуть навіть розцінювати як політика, керуючись якимись історичними і ще кліше, стереотипами історичними. І разом з тим відчитують також послання місту світу не з метафізичної точки зору, а з точки зору як послання геополітичне.
От все-таки, от бачите, ми тут, я якось все-таки наголошую на тому, що Бог через події, через новоєвангельські історії опускається до людини. Він дарує людині шанс чуда. Коли от таким чином ми повинні тут чітко для себе зрозуміти, що мир – це не якісь обставини соціальні, політичні чи економічні. Мир – це чудо присутності Бога в житті праведної святої людини. Це подарунок людям, тим, які живуть відповідно до тих настанов, до цих істин, які пропонує, наприклад, біблійна мудрість.
Давайте поговоримо зараз про це, про цей мир, коли, до речі, розпочалася війна в Україні. У нас є тричі на день молитовні лінії, і до нас телефонували ось так нон-стопом люди із проханням про миру. Кожна людина, яка дзвонить на Радіо Марія і молиться сама дома, вона молиться про мир. Але разом з тим кожен має своє розуміння того миру. Комусь мир, щоб просто не стріляли, розумієте? Комусь мир за будь-яку ціну. Може бути навіть колабораційний мир, коли Україна здасться, наприклад, ну, припустимо, беремо зараз площину нашого конфлікту в Україні, беремо площину російсько-української війни. Для когось може мир, якщо Україна здасться, і завтра в нас будуть рублі, а не гривні, розумієте? Це теж буде мир, тому що фактично тоді не будуть стріляти. Для когось мир – це зовсім інше поняття, як мир внутрішній, знову ж таки, і велика така благодать від Бога, як подарунок, та, як єдність з Богом. Ну, кожен молиться за свій мир. Тож, давайте поговоримо про мир, як його відчитує церква, та, як його проголошує, наприклад, папа, як представник церкви, і разом з тим мир, як, ну, на контрасті, як його бачать в суспільстві.
Коли ми говоримо от з огляду на систему релігійних цінностей, на систему логіки от тих істин, які закладені в новоєвангельських історіях, то мир, як я вже сказав, це чудо, це дарунок людям від Бога. Мир – це не просто якийсь феномен, який тут створює людина. Це Бог, це чудо. І Бог виявляється князем, оце князь миру. Бог, ну, для мене, і це ми так розуміємо, це подяка Господа людям, які, як я вже сказав, перепрошую, от, що повторююся, ведуть праведний спосіб життя. Це люди мають мир тоді, коли вони здійснюють заперечення гріха насильства. Людина, яка виборола своє життя, яка переборола гріх, в будь-якій формі в структурі гріха, є багато гріхів. Вона, як дарунок, отримує спокій, спокій душі, насолоду від життя. Вона бачить, що вона перемогла обставини, де панує не Бог, а вона перемогла обставини, де панує лукавий. І от результат перемоги над лукавим, над хаосом, над смертю – це є певний стан душі, стан миру, з якого розпочинається умиротворення зовнішнього світу. Бо ідеальне первинне, а матеріальне вторинне. Ми говоримо про мир – це наслідок приходу Ісуса Христа, а не внаслідок дії окремо взятої людини. Якщо людина вірить в Ісуса Христа, якщо вона реалізує в своїх діях і вчинках, якщо вона підноситься до Ісуса Христа, не робить всього того, що заважає їй надіятися на єдність з Ісусом Христом, тоді вона є миротворцем. Це важко, це конфлікт. Тому людина, яка бореться за мир, це людина, яка бореться проти голоду, це людина, яка бореться проти бідності, а не тільки вона бореться за перемогу в військовому конфлікті. Умиротворення – це більше широке поняття. Тому ми говоримо, що відповідно до соціального вчення католицької церкви, ми не говоримо просто про вузько обмеження тлумачення миру, як відсутності війни. Мир є широке поняття, зрозуміло. Це є мир душі. Мир є широке поняття, і Біблія на цьому акцентує, що є поняття миру в сім'ї, є миру поняття з близькими рідними, є поняття миру, яке реалізується через заповіді любові до ближнього, а не просто війна і обов'язково конфлікт. Та якщо ти любиш ближнього, якщо ближній любить тебе, ти відчуваєш стан духовного миру, стан духовного спокою. Але тут немає війни, тут немає прямого знищення. От. І, власне, ті люди, які виборюють цей мир, спокій душі, які виборюють присутність Бога в кожну мить свого життя, це є миротворці. І, власне, в такому контексті Біблія до нас доносить ідею, що блаженними є миротворці. Ці, які не тільки унеможливлюють війну, але ці, які сіють мир в соціальних відносинах, де існує соціальний гріх, і де цей соціальний гріх потребує витіснення через миротворення, через діалог, через прощення, через милосердя, через покаяння і так далі. Оце більш широке тлумачення, а не просто тлумачення, яке прив'язується до війнського конфлікту, до певних регіональних проблем чи до певних політичних антагонізмів. І, власне, таке поняття, от більш широке в католицькій, власне, в богословському, в богословській такій інтерпретації сприймається. Це є правильна позиція. Щоб не обмежувати це, бо блаженні миротворці, миротворці не тільки, які пов'язані з військовим конфліктом. Миротворці – це ті, які долають гріх насильства в побуті, в щоденних ситуаціях, в автобусі, в тролейбусах, в родинних стосунках і так далі.
Я дуже дякую вам, пане Сергію. Дорогі радіослухачі, наша програма «Християнство сьогодні» відкрита для коментарів ваших, до запитань ваших. Нагадаємо, що сьогодні говоримо про послання «Урбі ет Орбі» як послання пап римських, які стоять на захисті суспільного миру. Ну, загалом, піднімаючи питання миру в цілому, піднімаючи питання ось єдності церкви з страждаючими. Та? Тож, якщо маєте запитання по цій темі, або якийсь коментар, телефонуйте. 4 студійні номери для вас відкриті. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860, 093-323-7318. Пане Сергію,
прошу.
Коли ми отак презентували також наш ефір, говорили, що проглянемо по віхах, так також по тому, як папи римські, не лише на основі от послання папи Франциска пасхального, але в історії, як, наприклад, Йоанн Павло II, чи Бенедикт XVI, чи Йоанн 23, та як папи в історії підтримували цю ідею суспільного миру. І про ці заклики, які основні меседжі вони несли до міста і світу? Чи це були основний заклик як діалогу, як можливо, заклик до того, щоб не засуджувати і так далі? Тобто ми можемо проглянути, можливо, ті конкретні акценти, які папи ставили, зважаючи на історичний контекст?
Звичайно, можемо, ну, тут є така потреба ще зробити деякі акценти. І от коли людина читає Старий або Новий Завіт, вона зразу побачить, що чудо присутності Бога – це не простий якийсь акт, він потребує навантаження, він потребує активності. Коли говоримо про мир, то мир – це боротьба за мир. це є певний конфлікт, який потрібно обов'язково вибороти, розумієте, таким чином, щоб вибороти на користь життя вічного і безкінечного. Тому ми про це говоримо, що, от, наприклад, коли говоримо, що Бог наш, це є Бог миру, це є Бог, який закликає всіх християн жити в мирі, але це не просто заклик. Цей заклик повинен реалізовуватися через любов до ближнього, це надважка проблема всіх полюбити, навіть ворога полюбити. Це нормальна людина, коли от зараз починає, особливо світська ця культура, розмірковувати на цю тему, ну вибух різноманітних суперечливих позицій. Хоча для віруючої людини це зрозуміло, хто такий ближній, що таке богоподібність, яким чином вона реалізується через любов до ближнього. Яким чином потрібно здійснити діалог, надпроблема важка, надпроблема складна, але вона має аналогію і певні історичні прецеденти, коли вона була здійснена, і це не просто розмова, а є велетенська кількість історичних прецедентів, коли церква виборювала мир і виборювала позицію людини от, ну, захистити своє життя, захистити свої права, захистити свою свободу, жити з Богом. Звичайно, є історичні прецеденти. І церква від початку мала цей миротворчий потенціал, який від першого, другого століття, він зберігся до сьогоднішнього дня. Це торкає і, власне, громади францисканців, які постійно виборювали мир, які постійно акцентували на цьому увагу. Це є позиція умиротворення. Але коли ми говоримо позицію умиротворення, ми знову ж таки говоримо про позицію, яка приводить до чуда присутності Бога в певних соціальних, економічних чи інших взаємодіях. Це потрібно мати на увагу. Це не є якась штучність. Бога не можна використати як просто якийсь інструмент. Бог є чудо, який присутній, Бог є метою. І коли ця мета реалізується, з'являється мир. Тому ми говоримо, що люди повинні жити з Богом, і це водночас люди, як і насамперед християни, повинні жити в мирі, як між собою, так і з іншими людьми. Починаючи з 10-11 століття, церква завжди боролась з гріхом насильства. Тому потрібно було зробити все це, щоб подолати гріх насильства серед людей, які унеможливлює мир. І спокій душі, і мир душі насамперед, і так далі. Коли це говоримо про цю цивілізацію, от, не зовсім морально досконало, економічно деструктивно, яка приводить до велетенської кількості тероризму, військових конфліктів. От, я зараз не буду про це говорити, бо вже про це говорив. Що таке соціальний конфлікт, що таке конфлікт капіталу, що таке економічний тоталітаризм, що таке війна, як віддзеркалення економічних негараздів, суперечностей і так далі. Але ми говоримо про це, що в результаті з'являються люди як жертви цього конфлікту. І церква завжди під час цих конфліктів, от, де не було миру, завжди насамперед стає на сторону тих принижених або жертв конфлікту, на сторону бідних, на сторону жертв війни, на сторону біженців і так далі. Це от є якраз її перша позиція, перший крок. Розумієте, ми повинні тут бачити, що є конкретні жертви, що є люди, які потребують церкви. І тільки тоді, коли це буде зреалізовано подолання гріха насильства, з'являється чудо присутності Бога. Бог не буде там, де людина продукує гріх. Бог присутній в момент подолання гріха, він допомагає це зробити. І таким чином з'являється мир, як спокій душі.
Все ж таки, можемо проглянути, наприклад, за 20-те століття, беручи пап римських, і їхні звернення, їхній взагалі вклад в цей суспільний мир. Знаємо, наприклад, такого папу, як Йоанн 23-й, вже святий папа, папу, якого вважали проміжним папою, так, але який доклався до того, щоб Третя світова війна не наступила. Там і через, в тому числі, і через його послання, і через його перемовини, ну і через його вагу. Та, ми знаємо, що це той папа, який вів діалог навіть із тим самим злом тотальним, яким був і визнаний в світі Радянський Союз. Тож, папи 20-го століття і їхній вклад в цей суспільний мир. Будь ласка.
От, ну, знов насамперед, звичайно, вже всі папи, ті, ну, принаймні 20-го століття, які, принаймні, жили в непростих умовах встановлення розвитку нашої кризової цивілізації, виступали проти соціального гріха насильства. Тобто вони виступали за соціальний мир. який повинний от мати місце після подолання цього гріха насильства. Коли ми говоримо, 1945 рік, з'являються певні організації або певні прагнення папи римського Іоанна 23, який виступав з посланнями до встановлення миру, бо переживав, бачив, до чого привів цей період панування культури смерті під час Другої світової війни. Велетенська кількість жертв серед мирного населення. Не тільки серед віруючих, але й серед невіруючих, серед людей інших релігійних конфесій. Цей молох культури смерті накрив всіх. І було переживання, що і може з'явитися Третя світова війна, яка знищить взагалі феномен от життя на землі. Звичайно, це за роботи, от, як я вже сказав, папи Іоанна 23-го. Павло VI і Іоанн Павло II логічно продовжили от боротьбу за мир вже в нових умовах. Бо нові умови – це термоядерна війна, це знищення взагалі всього живого.
А дозвольте ще запитаю, так. От папа Іоанн 23 починає діалог з тим самим Радянським Союзом і взагалі закріплює цю форму діалогу як єдину можливу в досягненні цього суспільного миру. З ким ми можемо вести діалог, як каже церква? Та, якщо ми, наприклад, в наших очах людина, чи якесь суспільне явище, чи якась країна стає уособленням тотального зла, чи маємо з ними вести діалог, чи маємо просто відсікати, як Господь сказав, мечем двосічним. Так?
От, звичайно, коли говорять про мир, то мир – це не тільки політичний мир, мир – це не тільки економіка, мир – це стан духу.
Ми це розуміємо, ми християни. Так.
Що таке діалог? Діалог – це складна така конфігурація спілкування, яка дозволяє уточнити власну точку зору, власну позицію, власну логіку дії вчинки. Коли говорять про діалог, то насамперед це діалог спілкування різних інтересів, різних людей. Це діалог тіл, це діалог душі і це діалог різноманітних душ, в тому числі душі віруючої і невіруючої. Але діалог – це форма зустрічі і взаємопорозуміння протилежних осіб. Осіб, які можуть бути віруючі і невіруючі, але це взаємопорозуміння. Діалог завжди має певні підстави для того, щоб спілкуватися з іншою людиною. Підставою діалогу є насамперед істина, справедливість. Підставою для діалогу може бути любов. Підставою для діалогу може бути любов навіть до ворога, з яким ти повинен спілкуватися. Як би тобі цього не хотілося, от, щоб це спілкування мало місце. Мета діалогу – зробити взаємовідносини між такими різними людьми, от, зробити зрозумілими, без страху перед смертю, без страху перед знищенням. Люди в діалозі знаходять відповідальність одне перед одним. Тому взаємопорозуміння заставляє людину відповідати і одне за одного, і за самого себе. Надзвичайно важлива модель.
Я дякую. Давайте почуємо ще питання чи коментар слухача Радіо Марія. Будь ласка, я вас попрошу вдягнути навушники, а ми дякую. Почуємо слухача. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Я вас теж вітаю. І що нас навчає Ісус, щоб ми трималися Його слів? Тому що Він каже, майте мир у собі. Бо він знав, що багато прийде ложних свідків і будуть говорити про мир, але від них мир марний. Вони самим Господом розпочали війну.
Дякую вам за ваш коментар. Можливо, питання є у вас на ефір.
Ось розумієте.
Ми зрозуміли, це коментар. Більше про мир в собі, це питання, коментар, з яким ми не можемо не погодити. Звичайно, це є суть біблійна. Дорогі радіослухачі, лишається зовсім мало часу на наш ефір. Можливо, пане Сергію, ми так уже підводимо підсумки нашого сьогоднішньої цієї теми. Тема пап римських, які стоять на захист суспільного миру. Тож, можливо, кілька тез, останні кілька тез, підсумовуючи все сьогодні сказано про те, наскільки церква стає в боротьбі за мир суспільний.
Діалог потрібний для церкви насамперед. Церква не може жити без діалогу. Церква комунікує з тим, як я вже сказав, хто потребує підтримки церкви. Діалог церкви з світом – це специфічна форма комунікації. Церква допомагає, але ще раз наголошую тим, хто потребує церкви. Але церква не відкидає тих, які от цю допомогу можуть ігнорувати на сьогоднішній день. Бо церква більш глибоко, церква більш широко розуміє, що вона може зробити, як вона може допомогти людині. Свого часу от папа Павло VI запропонував схему спілкування християнської церкви з вірними. Він так теоретично якось описав 4 таких кола спілкування. Церква повинна спілкуватися як з віруючими, церква повинна спілкуватися з представниками інших релігійних конфесій, церква повинна спілкуватися і в тому числі, я не буду зараз все якось перераховувати, бо час вже вичерпується, і з тими людьми, хто не вірить в Бога. Як не дивно. І тут стає проблема спілкування через прощення. Спілкування через прощення – це знаходження того, що людей об'єднує, а не того, що людей роз'єднує. Тому феномен прощення – це ще одна цінність, яку церква пропагує, от для реалізації в культурних, міжкультурних комунікаціях. Без прощення діалогу просто бути не може.
Я вам безмежно дякую за цей ефір, дорогі радіослухачі. Ось такими сьогодні була програма «Християнство сьогодні». Ну, сподіваюся, що ми можемо завершувати цей ефір фразою «До вас мир вам», такою ж фразою, якою вітався воскреслий Господь до своїх апостолів, проходячи через закриті двері і фактично творячи з нас, з вами також тих апостолів миру. Сподіваємося також, що ми з вами будемо тими миротворцями, про які сьогодні говорив пан Сергій Присухін, тими миротворцями, які всім чином долучаються до цивілізації любові. Дякую. І нагадаюся ще раз, що з нами був ватиканіст, дослідник папства, філософ і релігіознавець пан Сергій Присухін. Дякую.
Слава Ісусу Христу!